Bueno, pois falábamos de eses anuncios referentes a cultura, a comercio, desarrollo de prensa, da que lle falábamos do sábado. Imos agora a ocuparnos do relativo ao deporte. Falamos co concelleiro de deportes do Concello de Lalín, con Abelino Souto. Abelino, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Pois aquí andamos, traballando un pouquiño.
Está ben. Bueno, comentabades que o Lalín Arena podría abrirse a partires do 15 de xuño, non?
Sí, esa é bueno, que as previsións que estamos a traballar de abrir o 15 de xuño, xa estamos poñéndolo en marcha porque xa fixéramos o parón biolóxico da piscina e algúns arranxos de obra que había que facer dentro tamén. E para o día 15, pois, abriremos as portas outra vez.
Decíades que tería que ser con cita previa. Como se vai a facer isto? Cal será a forma de actuar que teñan os abonados ao Lalín Arena?
Sí, esa era bueno, pues a idea. Temos un protocolo desarrollado e a través de a xente fai cita previa. Vamos facendo turnos de xente para que vai a entrar, pero sí que é certo que desde o sábado, pois agora saleu outra orde ministerial de sanidade e posiblemente pois poidamos flexibilizar xa o que tiñamos preparado inicialmente, que era pois a través da cita previa e grupos de entrada a cada hora e media, pois un grupo de xente. Pero xa adianto que pois desde o sábado pois o ministerio pois parece que vai flexibilizar a norma.
Sí.
Entonces, pues también nos precisaremos un nuevo protocolo.
Ahora mismo, pues falaba desde que podría entrar en torno al 50% de funcionamiento o la Lín Arena, ¿podría incrementarse este tanto por ciento luego?
Bueno, más que no tanto por ciento, que en principio no, que estaríamos en un 50%, pero bueno, también es cierto que la instalación de la Lín Arena no. Co 50% da capacidade que ten oficialmente, pois é a xente que ten un día normal, porque a verdade é que o aforo é moi moi elevado da instalación. Mais ben, refírese ou se vai a flexibilizar no referente ao tema da cita previa e da entrada e salida de grupos.
Penso que tamén se quitaron algunhas máquinas para liberar espacio e para que entre cada máquina houbera esa distancia de seguridade, non?
Sí, a xente que ven agora en arena, pois sabe que había máquinas que estaban ao mellor a 5 ou 6 centímetros entre elas. Entonces, pois agora o que fixamos foi sacar algunhas cintas e sacar algunhas máquinas para fora e despois a que a sala de bicis que ten moito uso, pois vamos a subirlas para a sala CrossFit para poder separalas. E aquella zona de abdominal, todo eso, pues vais a facer noutra sala aparte da do gimnasio para poder utilizar o gimnasio todo para máquinas, para expandir para que haxe esa distancia entre dos metros.
Eso en canto ao gimnasio, en canto a piscina, algo diferente ou funcionará do mesmo xeito?
Pues a piscina vai a funcionar do mesmo xeito, ten que ser limitado a foro. No tema do vestuario sí que temos que ter máis precaución e vamos a anular duchas e demás para que se manteña esa distancia e a xente, pois, salvo que sean do mesmo núcleo familiar, pois tamén se deberá manter as distancias nas calles, das piscinas e demais. Pero bueno, o ser por, se vai finalmente por cita previa, como estaba previsto, pois xa se dará sitio, se hai ojo ou non.
Xa, non sei se tamén tedes algo para comentar de alguna forma de actuar no tema das pistas de SPAD ou de squash, bueno, de pádel, mellor dito, non de squash, de pádel, na zona de spa.
Mira, na zona da pista de pádel, o sistema vai ser tamén con cita previa, cada un ten que traer o seu material, diferentes raquetas e demais, e logo que é o spa, ábrese o que é o vaso de auga do spa, pero que é o baño turco e a sauna, pois de momento permanecerán cerradas, salvo que pues, cambien a norma, porque xa te digo, daqui ao día 15, todo parece que se vai a flexibilizar ainda máis do que xa se flexibilizaron este fin de semana.
E non sei, en canto aos pabellóns, as diferentes instalacións deportivas que ten o Concello de Lalín, xa non só falo dos do casco urbano, senón tamén das diferentes parroquias ou que son pistas de tenis, eso como se vai a actuar aí?
Pois mira, no que os pabellóns municipales e o Monaranxe Cortizo e os campos fútbol e demais, pois a xente que os queira utilizar ten que falar connosco, pero sempre respetando a norma. as pistas de ténis, como saben, pois xa están funcionando, ademais, pois están funcionando moitísimo, porque está chamando un montón de xente para utilizalas. E logo, por exemplo, pois hoxe xa constame que atletismo pois tamén xa vai reanudar algúns entrenamientos e así pois así faremos con todos, según a xente que según vai querendo reanudar ou utilizando algunha instalación, pois que se poña en contacto connosco e valoraremos cada caso e sempre cumplindo as normas que marcan as autoridades sanitarias.
Por agora só tes constancia do inicio daquela maneira do atletismo. Non sei se hai moitos máis clubes interesados en empezar, se puxeron en contacto con vos.
Nada, de momento só me consta, bueno, atletismo e o club de hípica, perdona que me olvidaba agora deles, que tamén reanudaron a súa actividade. E de momento son os dos clubs que teño, que van a empezar, excepto a parte dos de tenis que xa levan días, tanto que é o club como o xente que vai a xogar particularmente.
Avelino, vais a ocupar a túa concellería, a concellería de deportes, do tema das piscinas e da playa fluvial do Pozo de Boi?
Sí, tamén xa estamos traballando nel. Na piscina estamos agora facendo unhas pequeniñas obras e vamos a abrir tamén nas fechas que se viña abrindo sempre. E referente ao Pozo do Boi, pois tres cuartos do mismo, ainda que, bueno, aí está máis ambiguo do momento a norma no que referente a auga doce. Pero, bueno, vamos a abrilo e vamos a disfrutar todos no gran, tanto da piscina, con certas limitacións, pero da piscina como do Pozo do Boi.
Sempre, pois, era unhos días despois de rematar as clases aos rapaces, as rapazas nos colexios. Poderíamos estar falando da última semana de xuño, no caso das piscinas.
Sí, na última semana de xullo ou primeiro día de julio, pois, debería estará todo funcionando.
Perfecto.
Tanto piscina como Pozo do Boi.
As dúas instalacións que, bueno, esta semana parece que non ven tan quente como anterior, pero habrá de que xa prestaba un baño. Avelino, que nada, que darche as grazas porque, bueno, pois por respostarnos a estas preguntas. E nada, me imagino que xa agardando a que isto pois se normalice un pouquiño e que a xente pois eso poida facer xa un pouquiño máis de vida normal no relativo ao deporte.
Sí, non sei, pois a ver si xa volvemos todos un pouco á normalidade. A verdade é que agora cada vez que vou ali pola arena parece que hasta dá a pena, porque non hai esa música, non hai luces, non está aí, non hai xente, e a verdade é que xa hai ganas de volver a ver a actividade e volver as instalacións funcionando.
Que, por certo, os traballadores do Lalín Arena, as traballadoras do Lalín Arena, estiveron tamén aí ao pé do cañón ao longo de toda esta pandemia, de todo este trimestre.
Sí, tamén, pues mira, aproveito tamén para agradecerles, porque sí que é certo que ao mellor tanto do que é o seu traballo, o traballo da Lín Arena, non estiveron facendo, pero si estuveron colaborando con un reparto de alimentos, co preparado das mascarillas, co reparto das mascarillas, e a verdade é que para todo o que os chamamos estuveron voluntarios para botar unha man en todo.
Permíteme unha última pregunta, falando do balonmán Lalín, que bueno, pois estaban agardando a saber como podría ser esa axuda do Concello de Lalín para sair na Prata. Creo que tamén falaches algo en rola de prensa deste tema. Como está? Cando se podería decir co que poden contar ou non?
Mira, nós estamos traballando, esperamos poder decidir algo o máis pronto posible, pero sí que é certo que nós tamén estamos facendo certas consultas e, bueno, o alcalde sobre todo me consta, pero o problema é que tamén estamos a expensas de que pasa, porque, claro, incluso xa os máis dramáticos, que non creo que cheguemos a lá, falaban de que seguramente non nos deixan dar ningún tipo de subvencións nominativas, que eu non creo que pase, pero que falaríamos na peor das situacións. Entón, claro, nós estamos aínda tamén co temor de realmente que nos din que pase. Vamos a ter os remanentes, non os vamos a ter, vamos a poder dar axudas, non vamos a poder dar axudas, pero, bueno, en principio, todo apunta, aínda que non sea oficial, a que sí, e nós a poder botar esa man ao balonmano para que poidan salir en Prata. Nós, en canto cuidamos, pois estamos en contacto con a directiva e así tamén yo trasladamos a eles.
Me imagino que, bueno, pois eso, falaches con moitos clubes ao longo deste trimestre que, bueno, pois tiñan que rematar prematuramente a súa competición. Uns, bueno, pois tiveron sorte como o Balonmán Lalín que finalmente pois puderon ascender, incluso os juvenís da Escola de Fútbol de Lalín. E outros pois non tanto, que tiveron que rematar en postos baixos. Que che comentan os diferentes clubes?
Bueno, clubes que non leva mellor e que non leva peor, xa que hai entendo a situación, hai que non entendo un pouco menos, pero realmente se me transmiten varios clubes máis que se están tamén están preocupados en como vai ser a volta e incluso algúns clubes, pois, evidentemente, que lle preocupa bastante o tema do apoio do Concello porque, bueno, pois hai clubes que teñen unha situación pois complicada, pero bueno, non sei, o que lle transmito a todos que cando me chaman por preguntarme así é que desde o club que yo o deporte base para nós é básico é vamos a apoiar os clubes todos e despois están todos con moitas ganas de volver os que estou falando e me chaman e demais pois todos teñen moitas ganas de volver a actividade normal.
Que por certo, dúas das probas que traen ou que se presumía que podían traer moitísima xente ao Pobo, tiveron que ser, en principio se dixo aprazadas, non sei se continúan aprazadas ou xa están canceladas, que sería o Enduro ou o Rally do Cocido. Sabes algo deste tema?
O referente no rally é posible que xa o teñamos nuns meses e ainda non estaban falando co presidente da asociación a final da semana pasada, incluso esta semana, pois verémonos, quedamos de vernos para falar, pero bueno, todo apunta de que é posible. E frente ao Enduro tamén fala de que sea posible, temos que ver que desde o Concello se pode facer incluso a complicación que ten, porque falábamos dun mundial donde ven xente de todos os países, entón, pues, hai xente de China, tende que agora de China vai xa tal, pero, por exemplo, pues, hai xente de Brasil que donde esperan con bastante atraso connosco, e ven xente de todos os países do mundo, entón, claro, aí xa se pon tamén un pouco máis cara arriba por ter que sentar tanta xente de tantos países distintos. Aparte, non é só o piloto, o equipo técnico e todas as estruturas
Claro.
que trae consigo.
Non te liamos máis. Abrino Souto, Concello de Deportes, moitísimas grazas por estes minutos. Que pases moi bo día.
Nada, bo día, Gómez.
Un saúdo. Ata
Un
logo.
saludo, chao, chao.